Virðulegi forseti. Hér er sett fram leið til að halda áfram fyrir heildstæða endurskoðun á stjórnarskrá sem hefur staðið yfir undanfarin ár og hefur verið margt mjög lærdómsríkt ferli. Vissulega er þetta ekki sú niðurstaða sem við höfum kosið sem lögum fram þetta frumvarp. Hér hefur verið miðlað málum og komið til móts við sjónarmið, en ég tel þetta vera bestu mögulegu lendingu miðað við þær aðstæður sem hér eru á þingi. Ég vil líka segja að leið stendur leið gildandi stjórnarskrár til að breyta stjórnarskrá. Þannig að sú leið sem hér er lögð til er viðbótar leið ef við viljum ljúka þessari heildarendurskoðun sem ég vil svo sannarlega gera. Ég lít á þetta sem miklu betri en ekki neitt og ég lít svo á að þessi barátta og þessi vinna haldi áfram.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Sigríður Ingibjörg